Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Bun găsit la Misiunea Verde. Trăim schimbări pe care până de curând le numeam excepții. Astăzi par să devină regulă. Vorbim despre ele în doar câteva minute cu cercetătorul Bogdan Antonescu, să înțelegem dacă schimbările climatice se accelerează și ce înseamnă asta pentru fiecare dintre noi. Mergem apoi la Iași, acolo unde unul dintre cei mai cunoscuți urbaniști din lume, Charles Montgomery, ne-a arătat cum pot orașele să ne facă mai sănătoși și mai fericiți. Iar la final, o veste care ne aduce puțină speranță. După aproape două secole, un animal dispărut din România se întoarce în natură. Despre toate astea, mai târziu la Misiunea Verde, începem acum cu câteva știri din țară și din lume. În ciuda tuturor scandalurilor de pe scena politică, reforma Rom-Silva merge mai departe, cel puțin deocamdată. Curtea de apel București a respins cererea de suspendare a hotărârii de guvern care prevede reorganizarea regiei, după ce sindicatele din silvicultură au încercat să blocheze procesul în instanță. Decizia nu este definitivă, dar permite continuarea reformei, una dintre cele mai importante schimbări din sectorul forestier asumată de România prin PNRR. Planul prevede reducerea numărului de direcții silvice, introducerea unor criterii de performanță pentru conducere și măsuri de disciplină financiară și digitalizare. Ministra Mediului Diana Buzoianu spune că reforma aduce transparență și eficiență într-un sistem care are nevoie de modernizare și propune reforme temeinic implementate care să rămână de acum înainte ani de zile aplicate. De cealaltă parte, sindicatele avertizează că schimbările pot avea efecte asupra angajaților și cer o analiză mai atentă a impactului. Găuri negre în județul Olt, așa descrie ministra mediului exploatările ilegale de nisip și pietriș, vizibile chiar din satelit. Potrivit acesteia, în doar 4 ani, pe o suprafață de aproximativ 5 hectare, ar fi fost săpat un crater uriaș, fără autorizație, din care au fost extrase mii de transporturi de materiale cu un profit ilegal de milioane de lei. Deși amploarea fenomenului ar fi fost imposibil de ignorat, reprezentanții ai Apelor Române susțin că nu au observat activitatea, o explicație pusă sub semnul întrebării chiar de autorități. Diana Buzoianu acuză lipsa de reacție a instituțiilor și vorbește de zeci de hectare exploatate ilegal în județul Olt. În urma acestor dezvăluiri, conducerea administrației bazinale Olt ar urma să fie schimbată, iar controlele intensificate. Aproape 165 de tone de deșeuri au fost oprite în portul Constanța înainte să intre în țară. În 6 containere venite din Algeria, autoritățile au descoperit cenușă și zgură de topitorie, deși în acte apăreau ca marfă second-hand. Controlul a fost făcut de polițiștii de frontieră împreună cu vame și comisarei gărzii de mediu, care au stabilit că există suspiciuni serioase că materialele sunt de fapt deșeuri. Transportul a fost respins, iar containerele vor fi trimise înapoi în țară de origine. În acest caz a fost deschis și un dosar penal pentru încălcarea regimului deșeurilor. Cele peste 2600 de porții de mâncare pregătite pentru cina corespondenților de la Casa Albă rămase pe mese după primele împușcături nu s-au risipit. Cinele cu homar și friptură, care au costat 350 de dolari porția, au fost donate către două adăposturi pentru femei, victime ale violenței domestice și copiii acestora. Reprezentanții hotelului spun că astfel de donații fac parte din politica lor, iar resturile alimentare sunt transformate în compost. Evenimentul, la care au participat membrii de rang înalt ai administrației prezidențiale, printre care președintele Donald Trump și soția sa, a fost întrerupt în urma unui incident de securitate, în urma căruia un ofițer al serviciilor secrete a fost rănit, iar suspectul a fost reținut. Și iată, chiar și în America, în situații complicate, putem alege să fim responsabili față de oameni și de resurse. Dar când vine vorba despre schimbările climatice, lucrurile devin din ce în ce mai greu de gestionat. Alături de mine, în câteva momente, cercetătorul Bogdan Antonescu ne va spune cum se schimbă dinamica schimbărilor climatice și ce înseamnă asta pentru viața noastră. Rămâneți alături de noi, revin cu informații interesante în câteva momente.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
România a trecut în doar câteva zile prin aproape toate anotimpurile. Am avut 25 de grade, apoi brusc în Moldova vântul a smuls acoperișul și a doborât copaci. Iar acum, la final de aprilie, Vorbim din nou despre frig, ninsori la munte și risc de îngheț pentru agricultură. Și nu suntem singuri. În India, temperaturile au urcat la aproape 45 de grade, iar la câteva zile distanță au venit furtuni și răciri bruște ale temperaturii. În Statele Unite, în același timp, o parte a țării se confruntă cu incendii, iar alta cu furtuni violente și tornade. Așadar, aceeași planetă, vreme complet diferită și parcă din ce în ce mai greu de anticipat. Știm deja că trăim schimbări climatice, dar pare că se schimbă ceva chiar și în felul în care se manifestă această realitate. Bogdan Antonescu este astăzi alături de mine ca să înțelegem dacă din perspectiva cercetătorilor asistăm la o schimbare în modul în care se manifestă clima și ce înseamnă asta concret pentru perioada care urmează. Bogdan, bine ai revenit la Misiunea Verde.
Bine am regăsit.
Să le reamintim ascultătorilor că Bogdan Antonescu este cercetător în domeniul meteorologiei și climatologiei, lector la Facultatea de Fizică a Universității din București și unul dintre specialiștii care studiază de ani buni fenomenele meteo extreme și evoluția lor în acest context. Asta ca să nu avem așteptări despre cum va fi vremea în perioada următoare. Totuși tot despre vreme o să vorbim un pic la început, pentru că totuși iarna asta a fost o iarnă, aș spune eu, bună comparativ cu ultimii 5 ani. De exemplu, am avut ninsori, au fost precipitații, ceea ce ne-a lipsit, practic, după atâția ani secetoși. Însă primăvara a devenit, să zic așa, imprevizibilă, cu schimbările astea bruște de la cald, la frig, vânturi foarte puternice. Ce vedem acum, Bogdan, arată că schimbările climatice își schimbă din dinamica?
Își schimbă. Tocmai de asta, de tranziție bruscă de la un episod cu precipitații extreme la secetă, de la frig la perioade cu, eu știu, temperaturi mai ridicate. Deci lucrurile acestea intră în timparul general al schimbărilor climatice. Pentru că odată ce ai schimbări climatice, ai și ceea ce numim variabilitate mai mare, de schimbări de genul acesta care pot să apară pe intervale scurte de timp sau se pot manifesta pe zone relativ extinse. Deci lucrurile acestea intră în tiparul general. Acum, trebuie spus și că perioadele de iarnă, de exemplu, faptul că după o perioadă după câțiva ani buni în care n-am avut niciun fel de strat consistent de zăpadă, apoi avem un an cu ninsoare, intră tot în tiparul general al schimbărilor climatice. Pentru că, și asta poate e bine de precizat, schimbările climatice nu înseamnă că nu o să mai avem vreme de iarnă, înseamnă că o să avem preponderent precipitații sub formă de ploaie în sezonul rece, dar atunci când o să avem vreme serioasă de iarnă, o să fie mult mai intensă decât în trecut. Deci o amplificare a acestor fenomene.
Și aceste alternanțe și intensificări au legătură doar cu o dinamică, să spunem, regională sau sunt, eu știu, parte dintr-un tipar la nivel global, inclusiv venit din zona oceanelor?
E o combinație. Contează foarte mult și ce se întâmplă la nivel regional, pentru că acolo ai, eu știu, faptul că ești mai aproape de Marea Neagră sau faptul că ești mai aproape de Marea Mediterană. Depinde și partea aceasta și, din nou, la scară mai mare, contează foarte mult ce se întâmplă și cu energia asta care e magazinată în oceane, ce se întâmplă și cu încălzirea globală. Deci, ambele contribuie la variabilitatea aceasta.
Și la ce să ne așteptăm? Că vorbeam despre schimbarea dinamicii. Cum va arăta concret? Pentru că am început deja să ne obișnuim, să zicem, dar parcă așa cum a fost cum zilele astea, parcă n-a fost niciodată. Foarte cald, apoi foarte frig, vânturi puternice, din nou, iar săptămâna viitoare va fi foarte cald. Așa o să o ținem primăverile, să spun așa?
E posibil. Și o să argumentez de ce. Pentru că tot ce înseamnă vremea asta de zi cu zi ține de cum curge aerul la scară mare. Că aerul curge în zona noastră dinspre vest către est. Schimbările climatice, există câteva teorii, articole publicate în ideea asta, perturbă curgerea asta. Adică în loc să fie, cumva să-i spunem, în linie dreaptă, ajunge să fie foarte ondulat. Și atunci, ondulațiile astea ce înseamnă? Că ai aer cald care urcă către latitudini mai mari și invers, ai aer rece care coboară către latitudini mai joase. Și de aici apar alternanțele acestea. Și se manifestă și iarna și vara. Vara poți să ai valuri de căldură, iarna poți să ai perioade din acestea cu tranziții de la cald la rece. Și la scară mai mică, atunci când avem, eu știu, vânt foarte intens, cum am avut zilele trecute, da, în Moldova, sau precipitații, acolo este doar o amplificare. Faptul că ai schimbări climatice, mai multă energie acumulată în sistemul acesta, în atmosferă, în general, și atunci manifestările astea pot să fie amplificate. Ele nu sunt noi fenomene care apar, ci doar amplificări intens, pe fondul schimbărilor climatice.
Mai, da, mai intense, ca
pentru
să spun
toate fenomenele.
Și pot fi prevăzute la fel de ușor cum au fost până acum?
Pentru unele dintre ele, da, dar nu un detaliu foarte mic. Adică, dacă ai lucruri care se întâmplă la scară mare, să zicem episodul de acum, când ai iarnă sau temperaturi foarte scăzute și alternanța aceasta, da, pentru că e mai ușor de înțeles ce se întâmplă cu structura la scară mare. Când ai fenomene foarte localizate, eu știu, vijelii sau intensificarea vântului locale, și ele pot fi prevăzute, dar cu un grad mai mic față de scară mare.
Asta e destul de periculos, aș spune, pentru că nu știm la ce să ne așteptăm.
Așa este, dar suntem din ce în ce mai buni la partea de prognoză. Asta trebuie precizat, față de acum 10 ani, de exemplu.
Bun. În acest context în care spuneai că există mai multă energie în sistem și deci este mai încărcat sistemul climatic, se vorbește tot mai mult în ultima vreme despre El Niño. Hai să vedem așa pe scurt, ca să ne clarificăm ce înseamnă de fapt El Niño și cum se traduce în mod real în ceea ce vom vedea din punct de vedere climatic în perioada următoare, chiar și în România.
El Niño e destul de greu de explicat, dar o să încerc pe scurt. Deci este un fenomen de teleconexiune, adică e un fenomen care are loc local în zona Pacificului Ecuatorial, dar care are o influență globală. Mai sunt și alte fenomene, dar El Niño este unul dintre cele mai importante. Asta ce înseamnă? Că în mod normal există o anumită circulație în zona respectivă. Ai vânt care bate de la est către vest, dinspre America de Sud către Australia, la scară mare. Există, după un anumit timp, dar după un anumit ciclu, acest vânt se încetinește și toată zona respectivă din Oceanul Pacific se încălzește mai mult. Practic, la scară mare înseamnă că anii cu El Niño sunt anii în care ai temperatură mai mare. Deci ai maxime în temperatura medie globală. Uneori sunt asociați cu record, de exemplu 2024 sau 2016. Și atunci este important pentru că înseamnă, influența este globală. Pentru noi ar însemna, de exemplu, veri mai calde în ideea în care, sau valuri de căldură mai frecvente în ideea în care ai deja o temperatură medie globală în creștere, peste care adaugi aceste 0,1-0,2 grade de la El Niño și atunci cumva deja vii pe un fond de încălzire peste care mai adaugi ceva și atunci...
Deci El Niño aduce în practic temperaturi mult mai ridicate.
Are și alte efecte locale. Poate să însemne, de exemplu, mai puține precipitații în anumite regiuni, mai multe în alte regiuni. Noi nu suntem afectați direct de El Niño fiind la distanță mare. Pentru noi efectul indirect ar fi prin intermediul temperaturii. Deci modificarea temperaturii, creșterea temperaturii globale.
Dar am citit în ultima vreme foarte multe articole legate de acest El Niño, care anul ăsta va fi mai rău ca oricând.
Super El Niño.
Super El Niño.
Adică față de El Niño din mod normal, este un El Niño cu temperaturi mai ridicate, cu anomalii mai mari.
Asta ce înseamnă concret pentru rău? Cum va arăta vara 2026 în România?
El Niño acesta care este anticipat a fi unul super El Niño, o să înceapă undeva după jumătatea anului. Deci efectele vor fi și anul acesta în termen de temperatură, dar nu așa de clare. Dar spre ce merg cele mai multe date pe care le avem în prezent este că 2027 este extrem de probabil să fie un an record. Pentru că pe lângă încălzirea globală, din nou, ar adaug și partea aceasta de El Niño, care de fapt este un super El Niño.
Deci,
și anii cu super El Niño au fost în general ani care am avut temperaturi record. 2016 a fost pentru ceva timp un an cu temperatura maximă globală observată până atunci. 2024 este.
Deci avem schimbări climatice, efectele schimbărilor climatice, avem și El Niño.
Da.
În România vara asta, să zicem, va fi afectată în principiu doar de schimbările climatice și după aia de la jumătatea anului vine și El Niño. Asta înseamnă că sfârșitul de an va fi foarte călduros. Și 2027
2027 călduros. 2027 e posibil, cel mai probabil că în vara 2027 o să vedem multe valuri de căldură în Europa, de exemplu, cu temperaturi foarte ridicate, ceea ce înseamnă un impact foarte mare. Anul acesta rămâne mai mult parte de schimbări climatice, dar din nou, noi avem mult mai multe valuri de căldură decât în trecut. Deci impactul acesta apare de la un an la altul.
Mi-e frică să te întreb ce temperaturi vom avea, am putea avea în 2027, dacă și până acum și în 2026.
O să vedem mai multe extreme, deci temperaturi care merg multe zile probabil cu temperaturi peste 35 de grade.
Și la fel perioade lungi.
Și perioade lungi, ca să fie clar valuri de căldură. Dar este un pattern general, e greu de spus de la o zi anume. Dar pentru asta, și e bine că l-anticipăm, pentru că atunci ai putea să te pregătești mai bine, cel puțin
asta
în fața valurilor de căldură.
Asta vreau să spun, că e clar că vom avea ani în față care ne vor pune la încercare și din perspectiva aceasta. Rămâne de văzut cât de pregătiți suntem pentru ea sau cât de mult vrem să ne pregătim pentru asta, măcar la nivel individual să știm și să facem cât putem. Îți mulțumesc foarte mult, Bogdan. Vom vedea ce face și vom mai discuta până vine super El Niño. Rămâneți cu noi, continuăm cu Misiunea Verde.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Cât de des ne gândim că orașul în care trăim ne influențează de fapt starea de bine. Nu doar cât pierdem în trafic, ci cât de des zâmbim, cât de des vorbim cu ceilalți, cât de bine ne simțim în fiecare zi. Zilele trecute, la Iași, la Tilia, primul summit al orașelor din România, unul dintre cei mai cunoscuți urbaniști din lume, Charles Montgomery, a vorbit despre un concept simplu și în același timp revoluționar: orașele fericite. Ideea de la care pornește este una pe cât de evidentă, pe atât de ignorată. Orașele nu sunt doar locuri în care trăim, sunt locuri care ne modelează viața. Iar designul urban, felul în care construim orașele, poate fi folosit pentru a crea sănătate și fericire oamenilor. Un oraș construit pentru mașini ne face să petrecem mai mult timp singuri în trafic, ceea ce ne face mai anxioși. Un oraș construit pentru oameni ne scoate din casă, ne pune în mișcare și ne aduce mai aproape unii de ceilalți, spune Charles Montgomery. Mersul pe jos sau cu bicicleta, spațiile verzi, locurile în care oamenii se pot întâlni și vorbi, nu sunt detalii. Sunt, de fapt, infrastructura unei vieți mai bune. Iar conexiunile sociale sunt primul ingredient pentru sănătatea orașelor.
What we know is that people who are connected...
Ce știm este că oamenii care sunt conectați social se îmbolnăvesc mai rar, au șanse mai mari de supraviețuire în caz de cancer. În plus, comunitățile sunt mai puternice. Oamenii care au relații sociale trăiesc în medie mai mult cu 15 ani decât cei deconectați social.
Mai mult decât spații verzi, e nevoie să construim spații de conectare și încredere între oameni, spune Montgomery, pentru că dezvoltarea economică este absolut dependentă de încrederea interpersonală, iar izolarea socială ucide, mai mult decât o face diabetul sau bolile de inimă, iar riscul de a face demență crește cu 64% în cazul oamenilor singuri. Din păcate, studiile arată că noi românii stăm rău când vine vorba despre încredere.
We know that Romanians don't really trust each other. And you keep telling me why, I keep hearing stories why. Let's just leave those reasons aside for a second and note that you're doing even worse than Russia.
Știm că românii nu au încredere unii în alții și stați chiar mai rău decât Rusia la acest capitol. Asta trebuie văzută ca o situație de urgență în țara voastră. Sunt multe motive pentru lipsa de încredere și de conectare.
We are trying to live our lives in cities, meanwhile we're holding devices whose algorithms reward people.
Trăim în orașe aglomerate, apoi ne cufundăm în telefoane și aplicații care ne premiază pentru că trimite mesaje de ură, de frică și dezgust altor oameni.
În sala voievozilor din Palatul Culturii din Iași, în fața aproximativ 400 de participanți, printre care și mulți primari, Charles Montgomery a coborât rapid în realitatea românească, transmițând că spațiile publice trebuie să funcționeze ca magneți, iar piețele, trotuarele, parcurile, zonele pietonale și locurile de întâlnire nu trebuie să fie simple goluri între clădiri, ci infrastructuri ale relațiilor dintre oameni. De aceea, atunci când dezvoltăm orașele, trebuie să construim spații în care oamenii să se relaxeze, să discute, să zâmbească. Se vor simți atrași de aceste locuri, vor petrece mai mult timp în ele, vor construi împreună, în loc să stea singuri în mașinile lor ore întregi. În multe orașe din România, însă, logica a fost inversă. Am construit pentru mașini, nu pentru oameni, iar efectele se văd în trafic, în stres, în lipsa spațiilor în care să ne simțim bine, în lipsa de încredere unii în ceilalți, în lipsa satisfacției vieții noastre.
The ways we move around our cities are influencing relationships within families and between.
Modul în care ne deplasăm în orașele noastre definește relațiile din cadrul familiilor noastre sau cu prietenii noștri sau cu oamenii pe care nu-i cunoaștem. Deci cea mai simplă înțelegere a mobilității este aceasta. Cu cât oamenii se deplasează mai mult timp cu mașinile personale în singurătate, cu atât devin mai nefericiți. Și asta e foarte important, chiar și pentru oamenii din Iași pe care i-am întâlnit. Pentru că asta nu măsoară satisfacția pentru felul în care ne deplasăm în orașe. Asta e măsura satisfacției vieților noastre.
This is not measuring commute satisfaction. No. This is life satisfaction.
Charles Montgomery a atras atenția și asupra costurilor invizibile ale orașului construit în jurul mașinii. Stresul ridicat este asociat cu șofatul, a spus el, în timp ce mersul pe jos și deplasarea cu bicicleta îi fac pe oameni mai sănătoși și mai fericiți. Și dacă vorbim despre siguranța copiilor noștri, puneți un copil de 8 ani să traverseze strada și vedeți cât de sigur este pentru el să facă asta, a spus Montgomery. Testul poate fi aplicat în orice cartier al Iașului, dar și al altor orașe din România. Dacă un copil nu poate traversa singur fără frică, orașul nu este cu adevărat sigur, a mai spus acesta. Orașele trebuie să funcționeze și pentru femei, pentru ca acestea să devină mai încrezătoare. În aceeași logică, urbanistul a insistat că orașul bun nu este doar orașul în care ajungi repede dintr-un punct în altul, ci orașul în care ai ocazia să vezi oameni, să interacționezi și să aparții. Designul urban dictează comportamentul oamenilor, spune Montgomery. Mai multă infrastructură pentru mașini înseamnă mai multă poluare, mai multă moarte, mai multă singurătate. Multe orașe din lume au înțeles cum să construiască mai multă libertate de mișcare pentru locuitorii lor și au descoperit ideea că dezvoltarea nu înseamnă doar mai mult beton, ci și mai multă calitate a vieții. Și poate cel mai important, orașele gândite pentru oameni sunt și orașe mai reziliente în fața schimbărilor climatice. Mai mult verde înseamnă temperaturi mai scăzute. Mai puține mașini înseamnă aer mai curat. Mai mult spațiu pentru oameni înseamnă comunități mai puternice. Dacă vrem să ne recâștigăm libertatea în orașe, trebuie să începem să le construim din nou pentru oameni, nu pentru mașini. Poate că nu putem schimba orașele noastre peste noapte, dar putem începe să ne uităm altfel la ele, ca și la relațiile dintre noi. Pentru că, așa cum spune renumitul urbanist, orașele nu trebuie doar să funcționeze eficient, trebuie să-i facă pe oameni mai fericiți. Cartea lui Montgomery, Orașul Fericit, lucrare de referință care examinează intersecția dintre designul urban și știința fericirii, a schimbat felul în care factori de decizie și lideri ai administrațiilor publice din întreaga lume privesc spațiul public, mobilitatea și infrastructura socială. Sper că va schimba ceva și în mentalitatea primarilor prezenți la conferința de la Iași. Vă invit și pe voi să o citiți, poate reușim să schimbăm împreună felul în care privim orașele în care trăim.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
În orașele noastre, copilăria se joacă printre betoane. Topogane încinse la 40 de grade, puțină umbră, zgomot de trafic și adesea un singur parc mare spre care pleacă jumătate de oraș în fiecare seară. La Iași, Asociația Civica a făcut ceva simplu, dar curajos. A analizat toate cele 214 locuri de joacă din oraș și au descoperit ceea ce mulți părinți știu deja. Temperaturi incendiare în timpul verii, vegetație distrusă, zgomot, poluare. Spațiile de joacă din capitala Moldovei sunt distribuite inegal, probabil ca în mai toate orașele mari ale României. Multe dintre acestea devin adevărate insule de căldură, iar aproape 60% dintre ieșeni spun că nu au un loc de joacă preferat aproape de casă. Așa a apărut Oaza Urbană, un proiect care transformă un loc de joacă sufocat de arșiță într-un spațiu regenerat prin soluții bazate pe natură. Despre cum ar putea arăta orașele noastre dacă am începe de la cartiere, vorbim acum cu Claudia Moldovan, managerul acestui proiect dezvoltat de Asociația Civica Iași. Bun găsit, Claudia!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Ce este o oază urbană, așa cum ați gândit-o voi?
O oază urbană este mai mult decât un spațiu de joacă, în primul rând. Este un spațiu de joacă care să aibă verdeață și umbră, să anulăm efectul ăsta de insulă, de căldură. Dar mai mult decât atât, este un spațiu în care comunitatea se adună. Un spațiu în care comunitatea pune mâna să-l transforme și are grijă de el. Și e ca un centru în care toți membrii comunității, atât copii cât și adolescenți, adulți, oameni mai în vârstă, își petrec timpul acolo cu plăcere.
Știu că voi ați analizat toate locurile de joacă din oraș. Uh-huh. Ce v-a mirat cel mai mult la ceea ce ați descoperit la ele?
Spațiile de joacă sunt adevărate insule de căldură. Vara, când ar trebui să fie cel mai intens folosite, nu se pot folosi în intervale orare destul de mari. Ce putem spune după ce am făcut această analiză, în care am inclus și opinii de oamenilor, că asta este cel mai important și de aici plecăm întotdeauna, este că oamenii sunt dispuși să ajute la transformarea lor și la menținerea lor. Și atâta vreme cât includem cetățenii de fiecare dată, credem cu tărie că schimbarea o să fie una bună.
Cât spațiu verde ați adus în plus pentru un astfel loc de joacă? Știu că acum chiar lucrați la o a doua oază urbană, da? Reconfigurați un alt loc de joacă. Dar pentru fiecare dintre ele, ce înseamnă spațiu verde pe care l-ați adus în suplimentar?
E dificil să spunem pentru fiecare dintre ele, pentru că cumva depinde foarte mult de dimensiune, dar pot să zic că în total am ajuns deja la 70 de arbori plantați și continuăm seria în mai multe spații de joacă din Iași. Proiectul pilot include mult mai mulți arbori, dar amenajarea propriu-zisă urmează să înceapă. Așa că depinde mult de ce găsim în teren când începem.
Am înțeles. L-am ascultat pe Charles Montgomery acum câteva zile chiar la voi în Iași și astăzi chiar am avut un material despre orașele fericite, iar el spunea că spațiile publice trebuie să funcționeze ca magneți. De asemenea, trebuie să funcționeze și pentru copii, dar și pentru femei, pentru ca ei să devină mai încrezători. Mi-a rămas lucrul ăsta așa în minte și gândindu-mă la proiectul vostru, sunt curioasă să știu dacă s-a schimbat ceva în comportamentul oamenilor despre care spuneai că vin și lucrează alături de voi la construirea acestor oaze. Mai mult decât că sunt parte din aceste proiecte, e ceva care se schimbă în mentalitatea lor după participarea la aceste spații care devin magneți pentru această comunitate?
Doamne, da, cred că ăsta este principalul nostru obiectiv și lucru pe care îl vedem și ne surprinde cel mai tare. După amenajarea spațiului de joacă din Bularga, la care am lucrat sâmbăta trecută, oamenii ne trimit zi de zi poze și videouri cu lucruri pe care le fac în continuare pentru spațiul respectiv și cu copiii fericiți și adulții care stau cu ei acolo. Copiii nu mai sunt în stradă, în primul rând, nu se mai joacă și asta a fost un lucru pe care ni l-au spus fericiți cei de acolo. Iar în primul spațiu, prima oază la care am lucrat, pentru că a fost un timp mai îndelungat, oamenii se întâlnesc, Și s-a schimbat comportamentul ăsta al lor de a fi simpli vecini necunoscuți în a fi oameni care locuiesc într-o comunitate împreună și care conviețuiesc zi de zi.
Da, uite, mă bucur mult că aud asta de la tine, pentru că am simțit bucurie în vocea ta când ai povestit despre asta și confirmă exact ce a spus renumitul urbanist Charles Montgomery, cât de mult contează conexiunile sociale pentru dezvoltarea unui oraș. Și vă felicit din tot sufletul că ați făcut asta și că faceți asta fără să fiți urbaniști, ci reprezentanți ai societății civile. Faceți niște lucruri extraordinare. Sper din toată inima că vă sprijină și autoritățile locale care au fost acolo la conferință și sper să fi contat și pentru ei, să înțeleagă cât e de important să fim fericiți în orașele noastre și să putem să fim conectați social. Iar pentru asta, Claudia, vă felicit în primul rând și vă ofer astăzi o medalie verde, pentru că meritați și sper să inspirați și pe alții și invit pe ascultătorii mei, dacă vor să afle mai multe și să facă același lucru, să intre pe site-ul vostru, asociațiacivică.ro, ca să se inspire din ce faceți voi.
Mulțumim tare mult! Vreau doar să zic că ce încercăm noi să facem e să transformăm Iașul, așa cum ne place nouă să spunem, în cel mai frumos oraș în care să ne creștem copiii. Și în treaba asta avem într-adevăr sprijinul atât a autorităților, cât avem foarte mulți colaboratori care sunt alături de noi la fiecare proiect și le mulțumim tare mult pentru treaba asta.
Asta e o treabă extraordinară, mai ales că am auzit că Iașul se dezvoltă mai repede decât a făcut-o Clujul și competiția asta e foarte bună într-o oraș. Felicitări vouă!
Mulțumim tare mult!
Iar dacă în oraș încercăm să aducem natura, iată, mai aproape de oameni, în natură, uneori, reușim să aducem înapoi ceea ce am pierdut. Știați, de exemplu, că elanul a trăit în România până acum aproximativ 2 secole? Ei bine, după atâta timp, se întoarce. 4 exemplare au ajuns în Parcul Natural Vânător Neamț, aduse din Germania, Franța și Elveția. În trecut, elanul era cunoscut la noi ca plotun, un nume care a rămas și astăzi în denumirile unor locuri. Deși au mai fost observați elani în România în ultimele decenii, aceștia erau doar vizitatori ocazionali. Lipsa unei populații stabile a rămas o problemă, iar demersul de acum vine să schimbe asta. Elanul joacă un rol vital în menținerea echilibrului natural prin modul în care consumă vegetația și modelează pădurea. Inițiativa continuă eforturile începute în 2012 aici, în Parcul Natural Vânător Neamț, când zimbrul a fost reintrodus în libertate. Ideea e simplă. Natura își revine dacă îi dai o șansă. Și uneori asta înseamnă să readuci specii dispărute din cauza noastră. După o perioadă de acomodare, elanii vor putea fi observați și în România, de la distanță, în mod responsabil, la centrul de vizitare al parcului. Poate că nu putem opri toate schimbările din jurul nostru, dar putem din când în când să reparăm câte ceva. Iar asta ar putea să schimbe totul. Încheiem aici ediția de astăzi. Vă doresc să vă bucurați de această mini-vacanță și când mergeți în natură, să aveți grijă de ea. E una dintre puținele lucruri care ne țin încă în echilibru. Pe sâmbăta viitoare!
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.